Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom 7. kapitolou, veršami 7 až 25. Vy, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, že pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo kompaktné disky podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, 7. kapitola listu apoštola Pavla Rimanom a zamyslíme sa nad jej odkazom.
Upozorňujem vás, že dnešný text bude veľmi náročný, pretože Pavel nám v ňom cez odhalenie svojich vlastných slabostí nemilosrdne odhalí aj tie naše. A to nemá každý rád.
Vieme totiž, že zákon je duchovný. Ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Avšak potom to konám nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Vôľa robiť dobré je vo mne, ale nemám schopnosť uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, robím to nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. A tak nachádzam zákon, že keď chcem robiť dobré, hneď je pri mne zlé. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja úbohý človek. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista nášho Pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu.
Keď čítame tento text, musíme si položiť dve otázky. Prvá znie: je toto historická autobiografia Pavloho života? Osobné zámeno ja, aj ostatné podstatné mená v prvej osobe jednotného čísla sú v týchto veršoch použité viac ako 46 krát. Je zrejmé, že Pavel tieto veci buď vzťahuje priamo na seba, alebo o nich hovorí ako zástupca určitej skupiny. Je celkom možné, že židovskí rabíni nepoužívali prvú osobu jednotného čísla ako autobiografickú, ale ako reprezentatívnu techniku na predstavenie nejakej skupiny. Môže to byť teda tak, že tu Pavol nepíše svoj životopis, ale opisuje históriu každého človeka. Druhá otázka znie: hovorí sa tu v podstate o nespasenom človekovi ešte predtým, ako spozná Krista, alebo ide o spaseného človeka, v ktorom prebýva Svätý Duch? Predložíme si dnes dôkazy o obidvoch možnostiach, lebo je to naozaj tak, že to môže platiť pre každý z týchto prípadov. Najprv sa pozrieme na prvú možnosť, na človeka, ktorý ešte nie je spasený. Čo v tomto odseku od verša 7 po verš 25 vyvolalo tvrdenie niektorých ľudí, že to nemôže byť svedectvom spaseného človeka? Poprvé, to bol výklad gréckych otcov, to znamená prvých cirkevných vodcov. To boli tí, ktorí hovorili a písali po grécky ešte predtým, ako sa začalo rímske obdobie cirkvi. Každý z nich veril, že tento odsek hovorí o človeku, ktorý nie je spasený. Po druhé, sú tu určité vyjadrenia, ktoré by nás takmer šokovali, ak by tieto slová patrili človeku, v ktorom prebýva Svätý Duch a ktorého vykúpila Kristova krv. Môžu tieto vety charakterizovať spaseného človeka?
Verš 14 hovorí: Ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Verš 18: Vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Verš 23: Drží ma v zajatí zákon hriechu, ktorý je v mojich údoch. Verš 24: Ja úbohý človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti?
Môže spasený človek povedať: Ja úbohý človek? Mnohí ľudia v cirkvi by povedali: Nie, spasený človek by to nepovedal. Môže tu Pavel dávať do kontrastu hynúceho človeka z kapitoly 7 so spaseným človekom z kapitoly 8. Pozrime sa teraz na argument tých, ktorí hovoria, že tieto slová patria spasenému človeku. Tento výklad zastáva Augustín aj všetci tí, ktorí sú z reformovanej tradície, Kalvín a jeho následníci. Pozrime sa na tieto vyjadrenia.
Verš 14 hovorí: Vieme totiž, že zákon je duchovný. Verš 16: Súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Verš 19: Robím totiž nie to dobré, čo chcem. Verš 22: Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom.
Mohli by to byť vety, ktoré by povedal stratený človek? Vo veršoch 7 až 13 sú všetky slovesá použité v minulom čase, takže sa týkajú nejakého činu v minulosti. Vyzerá to, ako by Pavel hovoril o svojom vlastnom živote a dával to do minulého času. No od verša 14 až po verš 24 je väčšina slovies v prítomnom čase, ktorý hovorí o súčasnosti. Podľa toho to vyzerá tak, ako by Pavel hovoril o svojom živote predtým, než spoznal Krista, a následne potom, ako ho spoznal. V cirkvi bolo v súvislosti s týmto odsekom veľa kontroverznosti. Jeden pohľad je, že hovoríme o Pavlovom živote. Iný pohľad hovorí: Nie, Pavel len píše o tom, že s tým má problém každý. Ja osobne si myslím, že je to oboje. Ja si myslím, že tá prvá časť, verše 7 až 13, je o Pavlovom pôvode a pozadí. Je to napísané v minulom čase a hovorí o jeho zápase so zákonom. A od verša 14 po verš 25 je to už o každom z nás. A o tom chceme teraz hovoriť. Minule sme spomenuli, že zmyslom zákona je ukázať človeku jeho hriešnosť. Zákon mal hrísť svedomie človeka v súvislosti s jeho potrebou. Mal pripraviť v živote každého človeka vákum, ktoré môže naplniť len Boh. Ježišova kázeň na vrchu má rovnakú funkciu. Teda vidíme tu, že zmyslom zákona bolo priviesť ľudí ku Kristovi. Verš 8 hovorí:
Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadosť.
Pavel hovorí, že túžba po zakázanom v ňom vzbudila hriešne myšlienky. Poznáte to aj vy, že keď nám niekto povie, že niečo nesmieme robiť, vyvolá to v nás ešte väčšiu túžbu potom, aby sme to naozaj urobili. Je v nás niečo, čo sa búri proti každej autorite. Volá sa to hriech. Pozrime sa do 3. knihy Mojžišovej, 18. kapitoly, 5. verš. Tam sa píše, že keď budeš dodržiavať zákon, budeš žiť. Úžasný sľub. Boh nám nedal starú zmluvu preto, že by chcel, aby sme mali zlý život, ale aby sa nám žilo dobre. Boh poznal našu hriešnosť a keby nám nepostavil nejaké hranice, navzájom by sme sa zničili. Preto sa rozhodol stanoviť určité ohraničenia a povedal, že kvôli nášmu šťastiu, kvôli nášmu dobru máme zostať v týchto ohraničeniach. No ľudia povedali, nie, ja som slobodný a nebudem rešpektovať tieto ohraničenia. A tak to, čo nám malo priniesť život, prinieslo niečo celkom iné. Prinieslo nám smrť. Verš 11 ďalej hovorí.
Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a ním ma usmrtil. A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré.
Pavel to zhrňa a hovorí. Mám žiadostivosť po tých istých hriešných veciach ako iní. Ak je to pravda, je to obraz Pavlovej minulosti ešte predtým, ako spoznal Krista. A ak je to tak, verš 13 a nasledovné sú už o situácii, keď je Pavel veriaci. Čo to má povedať nám? Je veľmi zahambujúce hovoriť o tom, no zároveň je to veľmi dôležité. Celým srdcom verím, že táto kapitola sa týka Pavla ako spaseného človeka. To, čo ma trápi, je skutočnosť, že my sa tvárime, ako by bolo všetko v poriadku, že svoj život máme pod kontrolou. Krutá pravda 7. kapitoly listu Rimanom však je, že nikto nemá svoj život pod kontrolou. Áno, sme slobodní od moci hriechu. To hovorí 6. verš. Boli sme oslobodení, ale my sme sa vrátili k hriechu. My sme na hriechu závislí, ale zároveň sa hlásime k duchovnosti. Nosíme pred sebou masku a bojíme sa priznať, že máme problém. Pravdou je, že každý jeden z nás má problémy s hriechom. Keď sme však prišli ku Kristovi, sme oslobodení od moci hriechu. Zvyknem to hovoriť takto. Jedna vec je byť spaseným a poznať Božiu milosť v odpustení hriechov, no niečo celkom iné je poznať Božiu milosť vo víťazstve nad hriechom. Pamätáte si na svoje prvé kroky viery? Boli sme takí šťastní, takí nadšení, takí radosní. Ťarcha hriechu bola preč. Boh sa stal našim otcom v Kristovi, duch bol s nami, no netrvalo veľa dní alebo týždňov, kým sa hrozná realita ega vrátila späť do našej úžasnej skúsenosti znovuzrodenia. A zrazu to, čo sa zdalo byť také radosné, sa stalo niečím veľmi namáhavým, lebo hoci navonok vyzeráme, že máme radosť a víťazstvo, vo vnútri to hrozné monštrum nášho ega dvíha stále hlavu. My to popierame, ospravedlňujeme a zdôvodňujeme, no v srdci každého jedného z nás sú akési pazúry. Naša myseľ hovorí, Bože, ja ti chcem slúžiť, milovať ťa a chodiť po tvojich cestách. Ale tieto hnusné pazúry z našej minulosti nás znovu a znovu ťahajú späť ku hriechu. Nikdy sa z týchto odporných pazúrov neoslobodíme. A tento zápas je aj autobiografiou môjho života. To, čo chcem robiť, to, čo schvaľujem, to, čomu verím, po čom túžim, sa mi nikdy nedarí dosiahnuť. Chcem robiť presne to, čo nenávidím. V čom to je? Myslím, že som ako nábožný človek zlyhal. Myslím, že som bol vždy nábožným človekom. Myslím, že som chcel slúžiť Bohu, chcel som sa mu páčiť. Chcel som mu dať svoj život, no stále sa vraciam späť. Boh nám dal mnoho darov. Boh dal pre naše šťastie toľko dobrých vecí, ale my sme to zneužili. Nie je to pravda? Rozmýšľajte. Jedlo, sex, schopnosti. Zdá sa, že nevieme prijať nič od Boha bez toho, aby sme to nezneužili. Čítajme verše 15 až 19.
Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Vôľa robiť dobré je vo mne, ale nemám schopnosť uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem.
Opisuje to váš život? Cítite sa vinný a tak prestanete robiť všetko dobré. A práve toto chce diabol. On príde a povie: pozri sa na seba. Pozri sa, o čom rozmýšľaš. Pozri, čo robíš. Ako môžeš o sebe hovoriť, že si kresťan? Prestaň svedčiť iným. Pozri sa, na čo si práve myslel. A zrazu si povieme: nuž, je to tak, má pravdu. A potom nerobíme nič. No napriek tomu, že máme vo svojom živote stále problémy, boli sme vykúpení. Je zrejmé, že zápasy majú nejaký zmysel. Možno taký, aby sme nikdy neboli pyšní a nepovedali: vďaka, Pane, teraz to už zvládnem aj bez teba. Možno je to skutočnosť, že zápasy nám pomáhajú uvedomiť si, že moc patrí Bohu a nie nám. Možno nám zápasy pomáhajú vedieť, že hoci sme boli oslobodení od odplaty za hriech, nikto z nás nie je oslobodený od moci hriechu, až kým nebudeme pred ním stáť oblečení do Ježišovej spravodlivosti. Máme v tomto živote vôbec nejakú nádej, že sa budeme páčiť Bohu? Chcem vám povedať, že áno. Zrelosť nie je iba víťazstvom nad hriechom. Zrelosť znamená po každom páde vstať, robiť pokánie a veriť. V moci Ježiša Krista, ktorý ma každý deň chce meniť na svoju podobu. Toto je jediný základ, ktorý mám a ktorý mi dáva nádej. A to je aj vaším jediným základom. V momente, keď s ním začnete v pokore chodiť a svoju slabosť dáte do jeho rúk, zrazu sa vaša slabosť v Božích rukách premení na víťazstvo. Prajem vám, aby ste to mohli okúšať vo vašich životoch.
A na záver, pre pozorných poslucháčov máme tu sľúbenú otázku. Čo v nás vzbudzuje poznanie prikázaní a zákonov Božích? Môžete uviesť aj verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Čo v nás vzbudzuje poznanie prikázaní a zákonov Božích? Môžete uviesť aj verš, ktorý o tom hovorí. Vaše odpovede nám môžete písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 916 01, Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.